a yajason tun ma nɔgɔ dɛ ani farafina kɔmi faragbɛla président fankelen caman tun ma di ani sinɔ yɛrɛ ta tɔ ka jugu donc yɛrɛ sababuyara yɛrɛ anu ne yɛrɛ n kɔntana yɛrɛ a tɛ amériki président tuguni kɔ parce que vraiment farafin yɛrɛ tun ma di a tun tɛ farafin yɛrɛ de fɛ anw de ye farafin ye donc a tɛ yɛrɛ o ka di anw yɛrɛ fɛɛrɛ dɛ min ye joe biden ye a tun bɛ baara kɛ ni amériki président kɔrɔ ye o min y'o banba ye an b'a ladari min na a ye farafina jamanaw filɛ ɲɛnama a y'i janto an na
Donald Trump a ma jamana géré ka ɲa Joe Biden là, nous on souhaite que à gérer gagnant, on va les supporter là, lui le bon. Mais Donald Trump là, il a mal géré.
Donald Trump, c'est vraiment dit, aya gouvernement qu'on manage, parce que à qui basera mayala, à sera mayala yete qui bala. Donc ne yana, ne qu'on a vu la madjani, si kulan mbra na na le sela ka, sera manu blanyonga ka sera maya jado anulan, abidjani.
Franchignamo, okanga exemple ta, o koskun nikan, alhamdulillah, ni élection pays, ni min gaina, voilà wave. Fanga do ma ni min perdu la aye son ko chanchana a perdu la ka se ka place di min gaina ma bo le ba ke jamana fene metanya le ba ke democracy ni la paix fene mena du kono de o fene mbese ka heresro min ye barani sécurité ni ko ye
ne kon fe Donald Trump a Jackson a Madjane parce ale que la président e ka américain faranyona o adam ndondo to nyini président ya la min kon nana an amani na la fa le kon ye ke mo nyana mai ka Américains faragnoka akana ka comme koromanta
gestion vraiment akoni amadia moye parce que anani loi minou yen en tout cas c'est pas bien amadia nou ira yanou minira bien kan ameko asila akowei nikana ke en tout cas vraiment amadia nou chier voilà aurila reme officiel là président clan sila ala ke ale dou gérer gagner
Donald Trump koni président Beto Benoît défaut Beto nou a qualité maleta kou exagéré là vraiment il est tout fait les gens attaque kou exagéré là et donc j'espère que lui qui va venir là on n'attend pas de lui la perfection, mais on y en a vraiment à quel y en a quoi en fait plus que pour l'autre.